Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwati fidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmatnya dan dengan petunjuknya kita bisa kembali duduk bermajlis dari salah satu rumah di rumah Allah yang mulia ini untuk kita lanjutkan kajian-kajian kita ini. Pagi ini insyaAllah kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita kembali pada Quran dan Sunnah? Karena sungguh pendidikan yang kita harapkan bukan hanya sekedar membuat anak itu pintar, tapi tujuan utama bagaimana putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh solehah sehingga selamat dari neraka dan bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ighfirullah barakallahu fikum, di sini perlu kami sampaikan kepada kita semua orang tua tentang anak, di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan diri-diri kita semua bahwa anak itu seperti yang Allah beritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan juga anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Siapa orang yang enggak suka punya anak, punya harta? Semua orang berharap memiliki harta banyak, memiliki anak-anak. Namun Allah katakan wal baqiyatu shalihat khairun inda rabbik. Adapun amalan-amalan saleh yang kekal itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, wa khairun amala, dan itu sebaik-baik apa yang kuharapkan. Allah katakan al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban. Amalan-amalan saleh yang kekal itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, dan itu sebaik-baik yang kuharapkan. Sehingga jangan kita terlena ketika Allah memberi kita harta, ketika Allah memberi kita anak. Jadikanlah harta itu untuk amal jariah kita agar kelak kembali kita dapatkan harta itu. Begitupun didiklah anak-anak kita agar kelak bersama kita lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah peran orang tua amat besar. Tanggung jawab orang tua begitu besar untuk perkara ini. Maka Allah ingatkan pula dalam ayat yang berikutnya, yaitu di surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala sampaikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah sampaikan di ayat ini dihiasi pada manusia adanya kecintaan yang besar pada dirinya terhadap wanita, anak-anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan, kalau sekarang mungkin mobil-mobil mewah, dan juga binatang ternak, sawah dan ladang. Allah katakan yang disebutkan tadi, dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat, di sisi Allah, Allah siapkan tempat yang paling baik untuk kalian kembali kelak. Sehingga jangan sampai kecintaan kita begitu besar terhadap wanita, anak-anak, dan harta membuat kita luput tidak dapatkan apa yang Allah siapkan di sisinya, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cenderung manusia bakhil dengan hartanya, dan cenderung manusia terlena dengan urusan istri dan anak-anaknya, sampai-sampai sering terlupakan ibadahnya kepada Allah ta'ala. Maka Allah sebutkan di ayat 15, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalik lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Allah katakan dalam ayat yang ke-15 surat Ali Imran, katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian semua yang lebih baik dari itu? Dari apa? Dari wanita, anak-anak, harta benda, baik itu emas, perak, kebun, sawah, ladang, kendaraan. Maukah aku beritakan lebih baik dari itu semua? Hadirin, beliau tawarkan, mau enggak yang lebih baik? Yang mana yang lebih baik? Bukankah itu juga baik? Allah katakan itu kehidupan dunia. Ada yang lebih baik, yaitu kata Allah, lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang mereka bertakwa di sisi Allah, Allah siapkan jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, wa azwajum mutahharah, bagi mereka istri-istri bidadari yang Allah sucikan, wa ridwanum minallah, bagi mereka keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha mengetahui akan seluruh hamba-hambanya. Maka ihwat billah barakallahu fikum, ini Allah sampaikan dalam surat Ali Imran supaya kita jangan sampai tertukar. Cita-cita kita keliru, kebalik. Bukannya cita-cita itu adalah apa yang kita harapkan di masa depan, yaitu akhirat kita. Jangan kita dibalik. Justru kita hanya bercita-cita untuk mendapatkan kenikmatan dunia, padahal dunia akan kita tinggalkan. Ya, maka siapa yang hanya mencari dunia, dia akan dapatkan penyesalan karena ditinggalkan. Sedangkan orang yang mencari akhirat, dia akan dapatkan kebahagiaan. Maka ingat, harta yang kalian infakkan tidak akan hilang. Allah katakan, وَمَا تُنْفِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ إِنْدَ اللَّهِ. Apapun harta yang kau infakkan, akan kau dapatkan kembali di sisi Allah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kata Nabi SAW, إِذَا مَتَ ابْنُ آدَمْ, kalau meninggal dunia anak Adam, إِنْ قَطَ عَمَلُهُ, seluruh amalnya putus, إِلَّا مِنْ سَلَاسٍ, kecuali tiga perkara. Disebut yang pertama apa? Sodakotun jariyatun. Sodako jariyah. Apakah ini harta atau bukan? Ini harta. Makanya Allah katakan harta itu perhiasan hidup dunia. Begitupun anak-anak. Tapi ingat, amalan soleh yang kekal lebih baik bagimu. Maka jadikan hartamu untuk mendapatkan kebaikan yang kekal. Anak-anakmu jadikan untuk meraih kebahagiaan yang kekal. Seperti engkau di dunia bahagia dengan anak-anak, di rumah bersama keluarga, apakah engkau tidak ingin kebahagiaan yang lebih besar? Kebahagiaan yang mana kiranya ketika engkau kembali, Allah kumpulkan bersama istri dan anakmu di surga. Apa mungkin itu terjadi? Kenapa tidak? Kalau kita orang tua mampu berperan mendidik anak, menjadikan mereka anak-anak yang saleh salihah, maka sungguh ikhwafillah barakallahu fikum akan menjadi kenyataan. Karena Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'. Allah katakan dalam ayat yang agung ini, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan iman pula. Artinya bapak ibunya beriman, terus anak-anaknya, anak cucunya juga iman mengikuti orang tuanya. Mereka kelak Allah kumpulkan bersama-sama di dalam surga bersama anak cucu mereka, dan Allah tidak sia-siakan sedikit pun amal mereka. Maka hadirin, jangan pernah kita bakhil ketika untuk pendidikan anak kita. Harta yang kita infakkan, entah itu untuk mendukung SPP-nya anak, membeli bukunya anak, membeli Qur'annya anak, bahkan untuk membesarkan anak, niatkan. Itu adalah bentuk jariah kita di sisi Allah kelak. Karena anak kita lagi belajar Qur'an dan sunnah, mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sebagai ilmu yang paling istimewa. Sehingga harta yang kita berikan untuk majuan mereka, pendidikan mereka, ingat, itu adalah sarana jariah bagi kita. Bahkan pesantren yang kita bangun, dari hasil keringat kita, kita suangkan untuk membangunnya, itu juga jariah. Maka ikhwah barakallahu fikum, itu kata Allah akan engkau kembali dapatkan kelak. Dan dari tiga bekal yang akan dibawa manusia selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mana? Tidak ada lain kecuali ilmu Quran dan sunnah setelah diamal, dipelajari, diamalkan. Dan kita lihat anak-anak kita, apa yang mereka pelajari di pesantren dengan ustaz-ustaz mereka, Quran dan sunnah mereka pelajari, mereka hafal. Sehingga orang tua mestinya kita bahagia punya anak-anak yang bisa belajar ilmu seperti ini, akan menjadikan bermanfaat ilmunya tentunya. Mereka amalkan, kita juga dapat pahalanya karena kita yang mengarahkan mereka. Ditambah lagi yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang akan mendoakan orang tua. Bukankah pendidikan yang kita lakukan bukan sekedar mencari ijazah, bahkan tidak, tapi kita ingin mendidik mereka jadi anak-anak yang saleh salihah. Ayo dukung ya, ayo kita ta'awun. Dan ya fila barakallahu fikum, ini nikmat yang luar biasa sebenarnya. Kita jauh dari masa kenabian, namun alhamdulillah kita bisa ajarkan pada anak-anak kita Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus salih. Kita yang sudah tua seperti ini baru dapat, anak kita dari bayi lahir sudah ikut sunnah. Mulai dari bayi lahir dibimbing dengan Quran dan sunnah, mengikuti bimbingan sunnah, masya Allah. Kemudian ikhwah, di samping anak itu menjadi perhiasan kita hidup di dunia, Allah juga ingatkan, anak-anak juga bisa jadi fitnah atas diri kita. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Ghabun ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Allah katakan, sungguh harta kalian dan juga anak-anak kalian itu fitnah, cobaan. Dan Allah Ta'ala di sisinya adalah pahala yang besar. Mampu enggak kalian diuji dengan harta? Mampu enggak kalian diuji dengan anak? Artinya mampu mengatasi, tidak. Kalian sibuk dengan urusan harta, ya, untuk kalian bisa mengatasinya sehingga bisa ibadah tetap kepada Allah. Atau kalian meninggalkan ibadah karena sibuk urus harta, sehingga kalian tidak lurus dengannya. Ingat, ini ayat berkenaan dengan satu kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang naik khutbah di mimbar. Yang dikatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar yakhthub. Ketika beliau naik mimbar berkhutbah, id aqbalal Hasan wal Husain yamshiyani wa yata'assaran alaihima qamisani ahmaran. Ya, tiba-tiba Hasan dan Husain berlari, berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid dengan mengenakan pakaian gamis warna merah, sehingga beliau terkesan sekali dengan itu. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fahamalahuma. Beliau turun dari mimbar, langsung peluk keduanya. Beliau bopong. Kemudian beliau bersabda, Sadaqallah, maha benar Allah, yang berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh, harta kalian, anak-anak kalian, itu fitnah. Kata beliau, Ra'aitu hadainil hulamaini. Aku melihat dua anak ini berjalan sangat mengesan di hatiku. Falam asbir, aku tidak lagi sabar. Hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Sampai aku turun dan aku bopong dua-duanya. Lihat hadirin. Apalagi kita yang lemah. Beliau sampai terpengaruh dengan lihat seperti itu turun dari mimbar. Tapi jangan ditiru. Ya, kita khutbah lihat anak kita langsung keluar, nanti jamaah pada komplain. Ini bukan untuk ditiru turun dari mimbarnya, tapi ini pelajaran betapa beliau orang yang ya sebagai rasul utusan Allah, beliau ingatkan kita ini bisa menjadi fitnah. Ya. Maka yafila barakallahu fikum, Allah ingatkan kita karena Pak sering anak dan harta membuat kita tersibukkan oleh keduanya, melupakan ibadah kepada Allah. Sehingga Allah ingatkan pertama dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah katakan, wahai orang yang beriman, jangan sampai ya kalian dilalaikan oleh harta kalian, juga oleh anak-anak kalian. Ya, dari ibadah kepada Allah. Siapa yang melakukan hal itu, maka mereka orang-orang rugi. Mereka lah orang-orang yang rugi. Yang kedua, dalam surat At-Taghabun ayat 14. Allah mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdharuhum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu bisa jadi musuh bagi kalian. Waspadalah terhadap mereka. Yang namanya musuh, pastilah dia akan berusaha mengalahkan. Kayak kita namanya bertanding, kita punya musuh, lawan, pasti kita berusaha untuk menang, betul enggak? Ya, mengalahkan musuh kita. Begitupun istri dan anak, hati-hati. Allah katakan bisa jadi musuh kalian. Dia bisa mengalahkan kalian. Jelas sudah mau daurah, istri bilang, antar dululah ke pasar sebentar. Anak bilang, Bapak, tolong ini dulu sebentar. Akhirnya bapaknya, ini mau berangkat nak, ini kapan lagi Bapak? Akhirnya coba lihat, dihadapkan dengan dua pilihan. Istri, anak, ataukah ngaji. Kadang-kadang seperti itu. Bisa terjadi kita diuji. Atau sudah dengar azan, istri bilang, tolong ini dulu, anak-anak dulu sebentar. Ya, hadirin. Sampai-sampai tidak sholat jamaah di masjid, kenapa? Kasihan istri repot di rumah. Tidak ada yang pegang anaknya, istri mau sholat. Kan bisa aja antum ke masjid, biar istri suruh di rumah sholat. Anak menangis, biar sebentar menangis. Karena dia belum mengerti kalau uminya lagi sholat. Jangan sampai antum tidak tega uminya nanti anaknya tinggal sholat menangis. Antum di rumah sudah, kita jamaah bersama di rumah. Ini tipu-tipu, hati-hati. Ya, jangan tertipu. Sama-sama ustaz jamaah tapi di rumah sama istri. Kenapa enggak ke masjid? Anak menangis. Lihat hadirin. Lebih baik anak menangis antum selamat atau antum ya di rumah tapi antum menangis di neraka. Coba pilih. Berat. Nah itu kadang mengalahkan. Ini anak, belum lagi istri terkadang. Ikhwan barakallahu fikum, apalagi daerah seperti ini. Sejuk sekali. Subuh si kumandangkan, As-salatu khairum minan naum. Disebut, sholat lebih baik daripada tidur. Ini mau bangun, dapat tindis. Tangan istri saja yang tindis padahal. Tidak bisa bangun, kayak gunung yang tindis. Ya, berat mau bangun. Padahal bukan gunung yang tindis. Padahal cuma tangan saja. Ambil pegang latar berangkat ke masjid. Atau bangunkan, ya sudah azan. Hadirin, kalau istri salihah tidak akan seperti itu. Maka ikhwan barakallahu fikum, kalau kita dapati anak istri kita masih begitu, Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau engkau maafkan dia, kau lapang dada, wa taghfiru, dan engkau beri ampun dia, ya, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maksudnya itulah istrimu, kau bimbing. Ya, lapang dadalah engkau, terus bimbing dia. Maafkan atas kesalahan, tapi ingat jangan diulang lagi. Kalau ada suami yang bikin kebaikan yang Allah wajibkan, sholat jamaah, mengaji dan sebagainya, jangan pernah istri itu melarang. Saya yakin, pernah enggak istri antum melarang antum berangkat kerja? Enggak, bahkan disiapkan. Suamiku kerja, jam 7 berangkat. Istri persiapan dari jam berapa? Mempersiapkan antum dari jam berapa? Siapkan kopi panasnya, kuenya, sepatunya, bajunya, setrikanya, semua disiapkan semua. Tapi kira-kira ketika antum mau pergi daurah disiapkan dari jam berapa? Sampai terlambat ini loh. Dari jam berapa persiapannya? Nah, 9:30 kok, jam 10 lewat baru mulai. Nah itu, persiapannya lebih cepat mana? Ternyata untuk yang lebih baik, lambat persiapannya. Nah itulah ikhwan. Ya, makanya kadang-kadang suami jadi ahli masbuk. Hah? Jamaah wal masbuk, begitu ya? Ya itu. Karena apa? Sudah mau berangkat ada azan, istri belum siapkan. Mana gamisnya belum ini, mana belum itu. Masih cari mana songkoknya lagi, di mana. Tapi kalau untuk kerja itu sudah siapkan. Ini sepatunya, ini, sudah lengkap. Nah itulah hadirin, ini bukan nyindir, cuma nyinggung sedikit saja. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah SAW? Al-auladu majbanatun mabkholatun. Anak, kata beliau Rasulullah SAW, bisa bikin orang tua jadi penakut, pengecut. Dan bikin orang tua jadi bakhil. Contohnya ikhwah barakallahu fikum, ketika ada seruan umpamanya untuk jihad, ya, orang tua alasan ini semua, padahal sebenarnya alasannya dia enggan kalau sampai dia berangkat nanti berperang, dia mati, istri jadi janda, anak jadi yatim. Pikir, jangankan untuk jihad perang kadang-kadang ikhwah, untuk ngaji kadang-kadang masih berat. Alasannya apa? Anakku libur minta diantar ke tempat ini, ke tempat wisata ini, istriku minta diantar ke mall ini, minta ke sana belanja ini. Taklim jadwalnya ada jelas, Sabtu sore, Jumat sore atau apa sore. Akhirnya karena suami, ya sayang Nyai, demi Nyai sudah antar istri. Enggak ngaji, enggak apa-apa, besok masih ada lagi. Memang umurmu sampai besok. Ya. Bilang istri, sayang, ini jadwalmu ngaji, kok malam minta diantar ke tempat lain? Ayo tak antar ngaji dulu, nanti pulang ngaji tak antar biar malam, enggak apa-apa. Ini namanya suami bisa membimbing istri, tidak kalah sama istri. Tapi kadang-kadang kalah. Sudah, apalagi istri sudah pasang aksi, ayo antar. Enggak bisa berani berkutik lagi. Hati-hati. Ya. Alasan anak tuh lihat nangis tuh. Bapak jadinya apa? Itulah ikhwah. Ya. Kadang orang tua untuk membelikan mainan anak, bukan hanya mobil-mobil yang biasa, pakai remote dia belikan, yang ini dibelikan. Kadang-kadang SPP di pondok enggak dibayarnya. Ta'awun berat-berat. Kalau untuk beli main anaknya enggak pernah pikir. Ya, Abi, itu Abu Fulan ini belikan anaknya begini-begini. Beli di mana? Di sana. Ayo tak belikan kamu, Nak. Tidak pernah pikir berapapun harganya, daripada anaknya pinjam malu. Ya, tapi tidak malu kalau belum bayar. Kalau tidak ta'awun enggak malu. Malu sama siapa? Allah yang kasih kita rizki. Jangan malu sama manusia. Ya, sama Allah. Ya. Inna fila barakallahu fikum, ini untuk ya kita perbaikan. Ingat, semua akan menjadi baik kalau kita dibimbing dengan ilmu. Makanya kita sampaikan ini bimbingan beliau Nabi SAW. Kadang anak bikin orang tua bakhil. Ya, karena lebih berat kepada anak. Dia simpan-simpan uang apa? Demi masa depan anak nanti. Padahal kalau dia infakkan di jalan Allah, dia dapatkan untuk dirinya dan keluarganya kebaikannya. Maka ihwa barakallahu fikum. Ya, jangan lupa. Kemudian kami sampaikan supaya orang tua semangat untuk mendidik anak. Berikut ini faedah punya anak soleh. Ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita. Ya, supaya kita apa? Semangat mendidik anak soleh. Pertama hadis yang tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, Idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min salasin. Hadis riwayat Imam Muslim, bila mana seorang anak Adam meninggal dunia putus amal semuanya kecuali tiga, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'ulah. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Naam, dan semua itu ada bagi kita peluang. Apalagi di masa-masa kayak ini. Pondok pesantren dalam rintisan. Butuh sarana ini, butuh sarana ini, butuh ini, butuh ini. Betul enggak? Luar biasa. Maka jangan kita merasa, saya nyesel jadi alusunah pak, ta'awun terus. Tahun ini, tahun itu, kerja bakti terus. Ada waktu sehari libur, kerja bakti lagi. Kerja bakti lagi. Hadirin, jangan kita pernah menyesal. Anggap ini kesempatan. Dulu kita enggak pernah berpikir kapan kita mau bikin amal jariah. Taunya kita kalau ke masjid Jumat kasih 1.000 di kotak infak dah. Tapi sekarang enggak cuma 1.000. Ini lagi ada ta'awun lagi, besok lagi ada ta'awun lagi. Hadirin, jangan jemu. Sungguh ini kesempatan kita untuk sedekah jariah, apalagi yang kita bangun untuk sarana pendidikan anak yang di situ mereka menghafal Quran dan sunnah. Dan sarana untuk ibadah sesuai dengan sunnah, masya Allah. Semangatlah, jangan pernah mundur, karena syaitan akan terus menghembuskan supaya kita apa, kendor dalam apa, ta'awun. Jangan, dan jangan pernah kita terpengaruh. Selalunya kalau bikin begini acara begini kerja bakti begini cuma 5-4 orang yang datang. Abu Fulan nggak pernah kelihatan. Hadirin, jangan pernah kita iri dengan yang lain. Jangan pernah kendor dengan yang lain. Semangat karena Allah. Begitupun yang lain, jangan bikin kendor saudaranya. Dengan alasan, Ustaz, daripada saya datang ta'awun kerja bakti, tapi gak ikhlas, mending gak datang tapi ikhlas. Gak datang tapi ikhlas. Daripada gak datang, gak ikhlas, terpaksa. Yang betul ya datang dan ikhlas, kan begitu. Kalaupun enggak bisa datang, antum bilang yang lain. Afan, anak kebetulan ada kesibukan ini, saya enggak datang. Tapi ini, fadol. Ya, kopinya satu tremos. Ya, kuenya satu. Ya, toples semuanya. Datang wakilnya, gitu loh. Ya, tidak datang, tidak ada beritanya. Dan tidak ada yang lainnya. Ya, itu ikhwan. Kesempatan beramal soleh. Jangan lewatkan. Yang kedua, hadisnya. Beliau Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatun fil jannah fayaqul anna hadha." Sabda beliau, sungguh ada seorang dia terus-terus oleh Allah diangkat derajatnya di surga sampai-sampai orang itu berkata, "Kenapa aku ini? Amalannya tidak seperti itu, kok terus dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah." Maka dikatakan sebabnya engkau diangkat derajatnya itu, bistighfari waladakallak, karena permintaan ampun anakmu untukmu. Itu maka ummahat, jangan lewatkan, ajari anak doa. Yang paling utama untuk orang tua, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masa ummahat enggak bisa ngajari doa pendek ini pada anaknya? Pasti bisa. Itu pentingnya punya istri salehah. Ya, bisa ngajari anak jadi anak saleh. Baik, yang kedua itu. Yang ketiga, sabda beliau hadis berikut dalam riwayat Imam Ibnu Majah, hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'un yajri ajra lil 'abdi ba'da mati wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan, pahalanya ngalir terus, tidak putus bagi hamba. Walaupun dia telah meninggal dunia, sudah dikubur, tapi pahala amalnya terus ngalir. Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu yang dia miliki. Sehingga selama orang yang diajarinya itu mengamalkan, pahalanya ngalir terus. Yang kedua ajriyan nahron, orang yang mengalirkan aliran sungai. Irigasi atau sungai supaya mengalir ke tetangga-tetangga yang lainnya. Dia dapat pahalanya. Atau yang berikutnya, khafara bi'ran, dia menggali sumur. Lalu sumur itu diserahkan untuk umum pakai. Setiap orang yang ambil air dari sumur itu, dia dapat pahalanya. Sampai dia sudah mati, sumur itu masih dimanfaatkan, terus ngalir pahalanya. Satu kali bikin, pahala gak habis-habis. Itu ikhwah. Barakallahu fikum. Yang keempatnya, gharasan nakhlan, menanam pohon kurma. Wallah alam, apakah bisa dikiaskan dengan ini, kita tanam pohon yang lain, ya? Yang maksudnya, buahnya dimanfaatkan banyak orang. Apakah bisa dinisbatkan dengan ini untuk kita tanaman nyalin? Wallah alam soal. Semoga bisa. Au bana masjidan, atau ia membangun masjid. Ini pahalanya tidak putus. Terus mengalir. Terus yang keenam, warasa mushafan. Dia mewariskan mushaf Al-Quran untuk dibaca. Entah di pesantren atau di masjid. Ya. Selama Quran itu orang-orang baca, pahala dia ngalir. Dan yang ke tujuh, tarqwala dan yastaghfir lahu ba'da mautih, dia meninggalkan anak yang selalu memintakan ampun untuknya setelah dia mati. Anak soleh mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia, itu doanya. Terus mengalir pahalanya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 12. Apa kata Allah Ta'ala? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kami Allah menghidupkan, ya, kami Allah menghidupkan orang mati, dan kami catat seluruh amal-amal mereka yang dulu di dunia dia lakukan, termasuk Allah sertakan pula amal kebaikan yang ditinggal. Maksudnya amal kebaikan yang dia tinggalkan, ya ini, dia dulu di dunia pernah bangun masjid, dia di dunia punya anak soleh, dia pernah wakafkan Quran di masjid, maka pahalanya ngalir terus. Taib. Itu ikhwah barakallahu fikum, keutamaan punya anak soleh. Kemudian kita lihat kewajiban orang tua mendidik anak. Wajibnya orang tua mendidik anak menjadi anak soleh. Ingat, ini wajib bukan sunnah. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jelas perintahnya. Apa kata Allah? Pertama dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, keluarga kalian, ya, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang neraka itu dijaga malaikat-malaikat yang kejam, bengis, sadis, tiada rahmat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, di mana mereka tidak pernah maksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan pada mereka, mereka jalankan apa yang diperintah. Lihat malaikat itu, karena Allah ciptakan memang untuk menyiksa, mengazab penduduk neraka, maka tidak ada senyum, tidak ada rahmat. Kejam, bengis, ini sifat yang Allah sebutkan tentang mereka. Innafila barakallahu fikum. Sekejam-kejamnya di dunia ini biar binatang buas masih ada rahmat. Tapi di neraka tidak ada rahmat. Makanya ikhwah barakallahu fikum, Allah ingatkan, takutlah akan dirimu, jangan sampai engkau di neraka. Berikut pula engkau sadar, kalau engkau di dunia, wahai ayah, wahai ibu, ya, wahai para suami, kalau engkau di dunia tidak tega kalau istrimu sakit, pasti engkau akan cepat lari ke dokter atau ke rumah sakit untuk berobat. Atau engkau tidak tega lihat anakmu sakit, pasti engkau cepat dia bawa ke tempat untuk berobat. Betul? Kalau anak cuma sakit sehari dua hari, engkau sudah tidak tega, sedih menyaksikannya. Apalagi anak berhari-hari dia sakit, kita tambah sedih. Khawatir kalau dia meninggal. Apakah engkau tidak akan berpikir betapa sedihnya kalau engkau saksikan mereka di neraka yang kau tidak bisa menolong? Lebih sedih lagi kalau engkau dan mereka sama-sama di neraka, siapa yang menolong? Apa engkau bangga? Biar Ustaz, kita di neraka, yang penting keluarga besar semua di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah punya cita-cita menjadi keluarga besar ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat ikhwah, Jangan kita dan istri kita menjadi sepasang suami istri yang sama-sama di neraka. Kehidupannya romantis tapi di neraka sama-sama. Siapa contohnya? Abu Lahab dan istrinya. Bukankah Abu Lahab dan istrinya kompak? Dia masya Allah secara keharmonisannya, romantisnya nampak romantis karena selalu istri dan Abu Lahab ini kompak, seia sekata. Tapi sayangnya seia sekata dalam memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Lahab benci dan memusuhi Nabi, istrinya ikut ngompori, menghembuskan api permusuhan tambah-tambah. Maka ketika turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab. Benar-benar celaka. Sampai Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa makasa, tidak akan bisa membela dia, mencukupi dia harta yang dia punya, anak-anak yang dia punya. Tidak akan membela dia dari azab Allah. Dan Allah katakan wa mra'atuhu, berikut istrinya sama-sama di neraka. Apa kita mau kayak Abu Lahab? Na'udzubillah min dzalik. Jangan bilang istri. Apa artinya kita romantis di dunia? Ya? Kalau kemudian kita di neraka. Loh kok kenapa begitu? Lah karena kita enggak bisa mengikuti sunnah. Gara-gara kamu, aku mau pakai jubah, jangan. Aku mau pakai jenggot, jangan. Mau sholat jamaah, jangan. Kira-kira jadi apa? Ini yang ngalang-ngalangi siapa? Istrinya. Mau pakai jenggot, loh mas, malu lah jenggotnya kayak gitu, kayak orang tua. Masya Allah. Mau pakai jubah, malu lah, keluarga gak ada yang. Nah, hati-hati. Atau sebaliknya, suami, istri mau pakai hijab, jangan. Kita belum waktunya. Istri sudah mau pakai, jangan. Mau ikut sunat, jangan. Hadirin, jangan kalian tolong menolong dalam ya dosa. Justru ingat, kita diperintah jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Dan ingat Allah Ta'ala sampai ke dalam surat Al-Hijr ayat 92, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, maka demi Rabbmu wahai Nabi, benar-benar kami akan minta pertanggungjawaban mereka semua, baik suami maupun istri, atas pendidikan anak-anaknya setelah diri-diri mereka itu sendiri. Sehingga kita para suami ingat kewajiban besar di pundak kita. Sampai Allah katakan dalam surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah katakan, dan perintahkan pada keluargamu untuk mendirikan salat. Bersabarlah engkau padanya. Ini para suami khususnya, kewajiban kita sebagai pemimpin rumah tangga untuk menjaga dan memperhatikan sholat-sholat istri dan anak-anak kita. Ingat, kita diperintah hanya untuk apa? Membimbing mereka. Walaupun hidayah di tangan Allah Ta'ala. Karena hidayah ada dua. Hidayah pertama adalah hidayah ad-dilalah war-rusyud wal-bayan. Ini kewajiban kita hanya sebatas itu. Menunjukkan dalilnya, ini dalil-dalilnya. Membimbing ini seperti ini pemahamannya. Bayan, jelaskan begini prakteknya. Kewajiban kita hanya sebatas itu. Adapun hidayah yang kedua, hidayah taufik. Ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita diperintahkan, perintahkan keluargamu sholat. Sabar engkau membimbing dia. Berharaplah kepada Allah, maka jangan lupa doa kepada Allah, mohonlah supaya kita punya istri, punya anak, dijadikan orang-orang yang soleh, solehah. Ya. Dan yaufillah barakallahu fikum, Allah katakan la nas'aluka rizqa, kami tak pernah minta darimu rizki. Justru nahnu narzukuka, kami yang kasih kamu rizki. Wal akibatu litakwa, akibat yang baik hanya milik mereka, orang-orang yang takwa. Ikhwafillah barakallahu fikum. Kenapa sholat yang diutamakan? Karena ini menunjukkan ya tegaknya agama seseorang dari bagusnya sholatnya. Begitupun keluarga. Akan bagus agama satu keluarga ketika nampak dari suami rajin di masjid sholat jamaahnya. Ya, dan nampak sunnah-sunnahnya. Begitupun anaknya. Begitupun ibunya tentunya, dia bukan wanita yang senang keluar, tapi dia betah di rumah, mengasuh anak, melayani suami, mendidik mereka anak-anak. Nampak semua itu. Nah, yafila barakallahu fikum. Kemudian hadis tentang wajibnya orang tua mendidik anak disebutkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua pemimpin dan akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Il al imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam pemimpin, dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya dan memimpin umat. Warrajul ra'in fi ahlihi, suami pemimpin di dalam rumah tangganya, keluarganya. Mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Bagaimana ia pimpin keluarganya, istrinya, anaknya. Ya, wal mar'atu, dan wanita, istri, ra'iyatun fi baiti zaujiha, dia adalah pemimpin di rumah suami. Mas'ulun an ra'iyatihi, dia diminta dia tanggung jawab dari kepemimpinannya. Gimana dia melayani suami, bagaimana mendidik anak suami, bagaimana ia menjaga diri, ya, dan bagaimana ia merawat rumah suami. Tanggung jawab besar. Dua-dua punya tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr tadi. Dan yafila barakallahu fikum, beliau menyebutkan hadis ini untuk mengingatkan diri kita tanggung jawab, memperhatikan mereka. Nah, ketika kita lemah, tidak sanggup, karena kita sibuk dengan urusan pekerjaan dan sebagainya, walhamdulillah ada yang mau ta'awun mendidik anak-anak kita, ya, para ustadz-ustadz betah di pesantren untuk mendidik mereka, anak-anak kita. Sudah tinggal bagaimana supaya pendidikan ini berjalan bagus, lancar. Ya, kita tentunya harus bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Ini perintah Allah. Terus yang berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Dawud. Beliau Rasulullah SAW bersabda, murru abna akum bis sholat wa abna sab'as sinin. Ya. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika anak itu umur 7 tahun. Wadribuhum alaya wa hum abna isrin. Dan kalian pukul mereka, anakmu, ketika meninggalkan sholat setelah mereka umur 10 tahun. Ya, kalau anak 10 tahun tidak sholat, kita pukul. Nah, ini istri umur berapa tahun? Lalu tidak sholat. Ingatkan loh, kalau Rasulullah SAW menyuruh kita mukul anak sudah 10 tahun, kok belum bagus sholatnya? Harus dicambuk untuk mengingatkan mereka dengan pukulan. Tapi ingat, pukulan tidak membuat cacat atau cedera. Lah kamu yang sudah 10 tahun kali 4, 40 tahun kok masih belum sholat? Ingatkan. Ya, sholatnya malas-malasan, ingatkan. Subuh masih santai-santai. Hati-hati. Ya, ini peringatan bagi mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji', ingat ikhwah, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita pisahkan anak-anak dalam tidur mereka, jangan campur laki dan perempuan. Kalau sudah umur 10 tahun enggak boleh lagi. Sudah berbahaya. Ya. Walaupun kakak adik, iya kakak adik. Sehingga bagus rumah itu memang tempat tidur orang tua khusus sendiri, anak laki sendiri, perempuan sendiri. Ustaz sulit, kita ini kontraktor, cuma mampunya satu kamar, satu dapur, satu ruang tamu. Ya memang satu ruang tok yang dikontrak. Umamanya ya. Jadi satu ruangan itu ya dapurnya, ya tidurnya, ya semua di situ. Coba cari kontrakan yang lebih besar. Ya. Enggak mampu, bikin sendiri. Nah. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Loh, tanggung jawab suami kan. Iya, itu maka penting. Berdoalah kepada Allah semoga dicukupi. Jangan putus asa, ah enggak sanggup. Lalu enggak sanggup mau gimana? Hadirin, dalam rangka mengamalkan sunnah, ikutilah. Semampu kita, berjuanglah. Karena apa kata beliau? Ingat hadis berikutnya, hadis ketiga. Hadis keempat. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, hadis ketiga. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayudayya mayyakut. Rawi Abu Dawud. cukup seorang dikatakan ia berdosa ketika ia menterlantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ini anak tanggungan orang tua. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tuhfatul Wadud, beliau mengatakan kepada kita wasiatul lil abba muqaddimatun ala wasiatul lil abna. Wasiat Allah untuk orang tua supaya berbuat baik kepada anak itu lebih dulu dibanding wasiat Allah untuk anak berbakti pada orang tua. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengingatkan kepada kita Allah mewasiatkan agar orang tua berbuat baik kepada anak ini lebih dulu dibanding kewajiban anak berbakti pada orang tua. Karena apa? Anak memang wajib berbakti pada orang tua, tapi kalau anak enggak pernah dididik oleh orang tua, mana bisa dia jadi anak yang soleh, yang ngerti hak orang tua. Taunya anak menjadi baik, orang tua yang didik. Maka kalau engkau ingin baik anakmu, dirimu baiklah dalam mendidik mereka. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, beliau bawakan firman Allah dalam suratul Isra, di mana Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dalam ayat yang lain, ya, min imlaq. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena engkau khawatir dia akan merepotkan kamu. Karena takut bikin repot, takut bikin melarat, ya, bikin susah, akhirnya anak dibunuh. Entah sudah lahir atau ketika masih dalam proses pertumbuhan di janin. Digugurkan. Kenapa digugurkan? Sudah anak cukup dua. Jangan ada lagi yang ketiga. Subhanallah, jangan. Sungguh Allah sudah katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang menjamin rizki kalian dan mereka. Artinya orang tua dijamin Allah rizkinya, mereka pun anak-anak kalian. Karena mereka masih kecil rizkinya dilewatkan kalian, ayah, bapak. Nanti kebalikannya dalam ayat yang berikutnya Al-Isra Allah sebutkan nahnu narzukuhum wa iyakum. Kami yang kasih rizki mereka dan kalian. Itu kata ya, ulama tafsir, ketika engkau sudah tua renta, tak lagi bisa kerja, dibalik giliran anak dimudahkan rizkinya untuk menanggung kehidupanmu orang tua. Jadi rizkimu dilewatkan anak, maka anak harus balas budi pada orang tua. Wallah alamissawab. Taib, ya barakallahu fikum. Makanya kalau kita berhasil mendidik anak jadi anak yang soleh, tentunya engkau tua dia akan muliakanmu, dia akan berbakti padamu. Nah hadirin, tadi disampaikan petunjuk itu kan ada dua. Kita orang tua sifatnya hanya memberikan hidayah dilalah wa irsyad wal bayan, menyampaikan dalil, menyampaikan petunjuk, bimbingan, ya, penjelasan. Seperti yang Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim, sungguh engkau wahai Nabi benar-benar membimbing umat pada jalan yang lurus. Namun beliau sifatnya hanya membimbing. Adapun taufik, hidayah taufik di tangan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Beliau setiap waktu, setiap hari selalu bimbing pamannya untuk meluk Islam, Abu Thalib, selama masih hidup. Ya, ketika umurnya sudah tua. Namun ketika beliau sudah berusaha semaksimal mungkin sampai akhirnya meninggal dunia, ternyata pamannya tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebagai tanda masuk Islamnya. Sehingga Nabi bersedih. Allah kemudian turunkan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah katakan sungguh engkau wahai Nabi, engkau tidak bisa memberi petunjuk walaupun kepada orang yang engkau sangat mencintainya. Akan tetapi Allah itulah yang memberi petunjuk taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang lebih tahu. Ya? Siapa orang yang berhak atau yang akan mendapat petunjuk. Allah yang pilih. Maka yang barakallahu fikum, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 272, apa kata Allah? Laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Bukan hakmu memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi hak Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga kita sifatnya memohon kepada Allah, ya Allah, ya, bimbing aku dan keluargaku untuk kebaikan. seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca di waktu pagi, waktu petang, zikir pagi petang yang beliau contohkan. Apa doanya? Beliau mengajarkan kita doa, ya Hayyul ya Qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu. Ya Hayyul ya Qayyum, dengan rahmatmu ya Allah aku mohon bantuanmu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah aku dan seluruh keadaanku. Istriku, anakku, hartaku, usahaku, ibadahku, kita minta Allah perbaiki. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan kau serahkan pada diriku sendiri urusanku sekejap mata pun ya Allah. Ini doa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi, petang, baca doa ini. Karena kita hanya sifatnya apa? Membimbing anak istri kita. Adapun taufik, Allah Ta'ala yang berhak memberikan pada mereka. Maka ihwan barakallahu fikum, kita diperintahkan oleh Allah apa? Wastabir alaiha, sabar. Kamu bimbing mereka itu sabar. Ya? Karena apa? Seperti halnya kamu nanam, kamu sifatnya cuma menanam, yang mengeluarkan buahnya siapa? Kamu sendiri? Enggak. Kita tanam, tunggu waktunya berbuah, pasti berbuah. Allah yang akan mengeluarkan buahnya. Tak ubahnya kita juga bimbing. Sampai kalau memang Allah percepat kasih taufik, alhamdulillah. Kalau tidak, sabar terus. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kadang ada ikhwah semangat mendengar taklim dari kajian-kajian Quran dan sunnah, ikuti sunnah. Tapi istrinya lambat, lama diajak enggak mau-mau, terus dibujuk enggak mau-mau. Sabar. Karena apa? Satu, petunjuk Allah yang berhak. Yang penting antum terus kasih audio rekaman, kasih buku, kasih bujuk nasihat terus. Ya. Sampai kapan? Sampai terus. Terus berapa hari? Sabar tidak dibatasi dengan hari. Hadirin, jangan kita putus asa. Habis Ustaz kesabaranku, terus cerai saja. Jangan dulu, kasihan anak-anakmu. Yang penting dirinya belum siap, anakmu sudah mau ikut sunnah, coba dari anak. Istri belum mau, anak. Engkau pemimpinnya, terus bimbing. Ya, kalau anak sudah paham, anak bilang, Umi, ayo ngaji, kenapa susah? Sampaikan. Sehingga semoga dengan itulah engkau bisa selamatkan diri dan keluarga semua. Hadirin, berikut kami sampaikan khutwati ilmiah di tarbiyatil abna, langkah-langkah ilmiah dalam membimbing anak menjadi anak yang soleh dalam bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Skor dulu kan? Baik, kalau begitu kita istirahat sejenak. Ya. Barakallahu fikum, nanti kita lanjut lagi. Supaya siap untuk kita masuk pada bab yang baru, pembahasan baru, yaitu langkah-langkah ilmiah dalam pendidikan anak soleh solehah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, kita ikuti season kedua nanti. Barakallahu fikum.